Kjördæmi Suður, Þorsteinn Sæmundsson.
Herra forseti, ég vil fyrst segja að þetta er afbragðs ansvar sem ég þakka fyrir. Ég tel það að það sé í sjálfu sér það er margt, það eru svo mörg rauð ljós sem kvikna þegar að texti eins og þessi sem ég var með hérna áðan er lesin, ekki síst vegna þessa þegar manni flýgur í hug sem sagt vilji nokkurra forystumanna sjálfstæðisflokksins sem hefur birst opinberlega að rétt sé að selja Landsvirkjun eða selja hluta í Landsvirkjun. Og það hefur verið talað jú, þetta er alveg úrvals fjárfestingartækifæri fyrir lífeyrissjóðina. Hvernig á svo að fara með það þegar að lífeyrissjóðinni kjósa að innleysa sinn hagnað og selja? Hver er kaupandinn þá, herra forseti? Þannig að það er þetta mál er svona eins og maður segir eins og hliðin að því að geta framkvæmt þessa stærstu drauma, langstærstu drauma sumra sjálfstæðismanna. Og það er ekki hérna efnilegt þegar að slíkt er gert. Og það er nú yfirleitt þannig að þegar að sjálfstæðismenn og mestu frjálshyggjupostularnir í þeim flokki hafa viljað einkavæði eitthvað og komast aðeins og svína trogi, að þá er það yfirleitt þannig að þeir velja það sem maður myndi kallinn að geða svolítið erfiðustu verkefnin. Þeir vilja reka fríhöfnin í Keflavík og þeir vilja hérna eignast hluti í Landsvirkjun. Það verður engin bóðist þess að reka heilsugæslustöður á Patreksfirði, svo í nefni dæmi. Þannig að menn hérna, menn finna lykt af bráðinni og hérna þá flokkast náttúrulega þau dýra sem að finna blóðlykt og vilja gjarnan hérna blóði væta góma eins og það stendur. En það er ekki það sem við viljum náttúrulega halda þessum